twaheze twaragiriwe ubuntu rwose gufungura mu buryo buramvuye tugenda turamanyura ibice binini binini mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe kara kajyo kadasanzwe ko gufashwa ukuntu umuntu abona umugambi w'Imana nk'uko yawutanguye guhera ku Bisirayeli kagerageza gutahura ingene uwo mugambi w'Abisirayeli wujujwe rwose mu mwami Yesu. Ngaho ntitubisige ku kuntu wujujwe mu mwami Yesu, tukanabona ingene je nawewe turi mu isezerano rishasha wa mugambi w'Imana ubandanyana na jewe na wewe twizera umwami Yesu. Rero muri uno mwaka turaza guhindura igitesi, niyo guha mu gitesi kimwe, duhindure tujye mu isezerano rishasha. Mucete Pawulo yandikiye Abanyefeso, cete Pawulo yandikiye Abanyefeso. Unashobora kwibaza ati kubera iki gogwete ibituma sibike mu buryo busanzwe nk'ubuzima bw'ishengero turakunze kuza turahindura tugasoma tukigira hamwe isezerano rya kera mu nyuma duhereza ico gitabo tukinjira mu isezerano rishasha kugira umuntu ntagingimwe Imana ishimwe. Ariko iyo murasanga yakunze ingimwe gacusanga ntibiriko biramugendera neza, biryoshye rero guhindura kugira ngo tugumane igicapo cyagutse cy'ijambo ry'Imana rifite isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku ruhande rwa kabiri, iyo umuntu ariko arasoma uzosanga isezerano rya kera kenshi rivuga inkuru z'umugambi w'Imana ukugenda urahishuka. Iyo uje mu isezerano rishasha ahanini, simvuze gusa mugabo ahanini, usanga isezerano rishasha gimba kukwizera kuri muri ya nkuru ya Bibiliya. Rero iyo ekilibre yo kugumana irya kera na rishasha bidufasha kumenya inkuru n'icyo isigura, mugabo kandi no kwimba mu byizegwa biri mu ijambo ry'Imana. Uzosanga rero ibyete mu isezerano rishasha cyangwa ubutumwa bwiza birasigura rwose, birimba rwose kukwizera Kristo, kugira umuntu w'Imana aheza kura mu gutahura, kumenya no kwizera. Rero irikete ry'Abanyefeso ntituzosoma kujya ko gusubira mu byagezwe ibice binini binini kubera aya maketi umengo ni matoya, mugabo aratekeyemo byinshi cyane. Rero uza gusanga nimba twafungura byinshi cyane tujya binini binini gusubira mu byagezwe ngaha tuzomanyura gato gato, tuza turegera imbere mirongo mike mike cyane kugira ngo Imana idufashe gukuramwo ubwiza bwose bw'ibyizegwa birimwo. Mugabo kandi cya kabiri muzobona yuko uri kurabibona ibyo wonye uriga ingene umedita ku ijambo ry'Imana. Ishengero ririgishwa kurimbura ku ijambo ry'Imana. Iyo uri kuriga kurimbura ku murongo umwe, ibiri, itatu utasomye igice kininiya, rero byose birakenewe. Birakenewe ko abera bakurira mu kumenya inkuru no gusoma ibyagutse, ariko kandi birakenewe nuko abera bakurira mu yuko atari ugusoma gusa ngo bamenye inkuru n'insobanuro yayo, ariko bakeneye no gutebera no kwicara no kurimbura no kwiga no kureka ijambo rimwe ngo ryaguke gusumba. Iyo turiko turasomera hamwe rero ko turumviriza Imana hamwe muri ibi byeti birafasha ishengero rwose kw'abantu bakura mu kurimbura. Mugabo ntibigarukire kurimbura, turiko turarimbura isengesho no kw'Imana yokuza kwishura dusenga kandi twumvira icyo twasobanukiwe. Imana ishimwe ko baragahombe nimba twabaye abashakashatsi barimbura rwose, ariko ukumvira kwacu kw'icyo cagezwe cyangwa icyo cizegwa casose muri ayo majambo ugasanga nticacitse ukuri k'ubuzima bwacu. Iriketi mu buryo bwa gatatu si uko bidufasha kwiga gusa no kumenya ibyizegwa, hariho icya gatatu kirengeye uza gusanga iriketi ry'Abanyefeso ari ryo twifuza gutambukiramo. Ni uko urugwete, simvuze ngo rusumbye izindi, ariko n'urugwete rutoya ruvuga ibijyanye n'ubuzima bw'ishengero. Muri urugwete Imana iravugamo ishengero ingene rivuka, abera abaribo, ishengero ingene ritunganywa, riravuga igikorwa cy'ishengero na misiyo yacu, nta gice na kimwe cy'ubuzima bw'ishengero muri ibi bice bitandatu kitarimo intambara y'ishengero ubuzima bw'ishengero kunywana kw'abera n'ibitano harimo ubwiza budasanzwe by'ubuzima bw'ishengero rero twegwe nk'aha mu ngenzi mu buryo bw'umwihariko nk'abafashe umwanzuro mushasha mu rugendo rwiza Imana iri kuyatugabira rufisemo ugusobanukirwa kw'icyo turi nge twifuza kubaho nitwifuza yuko ishengero ryo kubakira kuri reglement d'ordre intérieur ryo kubakira kuri constitution ya ninge nahubwo ya majambo yanditse muri za mpapuro na za ndome zindi muza kubona yuko atara yavuye mu kirere ariko yavuye mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nijyo ryo kwerekana umushinge ishingiro ry'ubwo buzima n'iryo tunganywa n'igituma twifuza kubaho maze uko tubibamwo tubirimbura ko dusenga tubisaba Imana tukazogenda turabona ivyamwa byiza imbuto nziza bigenda birama ngaha mu ishengero ryacu Imana ishimwe murumva ko bituma ari byinshi rero mu buryo bwo kurimbura mu buryo bwo kumenya ibirimo kwiga gusobanukirwa mugabo kandi no kwakira iki gicapu cy'ubuzima bw'ishengero mu buryo bwagutse gusumba uko twari tukizi rero turashaka Imana izohadufashirize tuzogenda gato gato tudasimbye ako gato gato Imana igenda irahembura umuntu umwe wese mu kibanza arimo amen hamwe n'ivyo rero turahera ku mirongo ibiri ya mbere y'igice cya mbere cete cy'Abanyefeso twumvirize uwandika abo yandikira hamwe n'intasho abahereza izaritso Pawulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye ndabandikiye abera bari muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu ubuntu n'amahoro ibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo amen Data wo mu ijuru ugurura ijambo ryawe wiheshe icyubahiro udugabire ubwiza bw'ububasha bwaryo mu mitima no mu kubaho kwacu kwa misi yose maze mwami tuwahembukiye muri kana gatondo turabigusavye ku bwa Yesu Kristo amen unashobora kwibaza ati hari byinshi byo kuyumvira ku ntasho mu mirongo ibiri nyene irimwo uwanditse abo yandikiye hamwe n'amajambo make dusanzwe tumenyereye hariho byinshi byo babirimwo bantu b'Imana uhafitiye umwanya ukahatebera wo hazindukira ukahirirwa kandi bukarinda bwira utaramara ubutunzi buri muri imirongo ibiri gusa makete rero turakunze kuyasoma tubangukana cyane cyane budufise zya amatelefone twandikirwa message iyo ukasoma message umuntu acisha kwa maso anyaruka cyane ntagwete rwanditse n'ikaramu n'urupapuro zikunze kuboneka muri ino minsi ubu turi urunganywe n'igihe twamenyereye gusoma tubangutse ducisha kwa maso turamenya ingingo nkuru nkuru zirimwo uko kumugazwa n'ivyiki gihe n'ubuhinga bwano n'umutima bifatikanije na kamere kacu bantu b'Imana niyo tuje mu ijambo ry'Imana tuzanana navyo ku buryo iyo ndiko nasoma icete cy'Abanyefeso umuntu aza gusoma intanga marara ayirengana ko yihuta tugomba kwihuta kuraba ibi bikurikira guhera ku murongo gatatu nivyo womengo harimwo byinshi cyane kumbe muri iyi biri niho hubakiwemo ibiza gukurikira byose ngaha rero Imana ikwira tugarukana kuko utabaho n'ururunganywe nk'iyisi muri ya vitesi na ya ritme dusanzwe tubaho ariko muri ibi bihe wogirirwa neza nuko abahabwa umwanya atari wo kuba mungu gusa abantu b'Imana ariko ku munsi wo kwicara akarimbura yitonze kandi gose biragoye cyane kubera iyisi na kamera bikoranirije hamwe tuvyuka hari byihuta byinshi kandi twiruka ugasanga twahushije ubutunzi bubitswe muri aya majambo yitonze Pawulo niko atanga kuri katandika Sauli abantu yaba yandikiye bari bazi neza ko Pawulo atari ryo zina giwe gibanze igihe cyose bamubonye yanditse Pawulo nk'uku ariko yugura urugwete yabigiza n'ibigira nkana kugira ngo amenye we nabo yandikiye yuko uyu yanditse n'uwahinduriwe izina Imana ishimwe n'uwahinduriwe identite nuwo mu gihe cya kera bari bamuzi bamumenyereye yari afise irindi zina rihwanye n'icyo yarani yari umuntu yanka Imana ari hamishengero yirigwa arica afunga abantu mu nyuma Imana imusanga ku nzira y'i Damasiko iramuhindura mu buryo bw'igitangaza ihindura ubwenge bwiwe ihindura umutima wiwe kugira ngo acike umuntu mushasha abandikiye Pawulo barabona yuko izina akoresheje ni izina ry'umuntu yagizwe mushasha si Pawulo gusa mushasha ni Pawulo yaciye nagigwa intumwa ya Kristo bariko barasomera ijambo intumwa ya Kristo barumva neza icyo ariko aravuga iyi si intumwa y'abatama bishengero y'i Yerusalemu iyi ni intumwa ya Kristo iri jambo Kristo Yesu ngira muri 20 se ko mwabibonye rikoreshejwe inshuro zitatu iri jambo aguma risubiramwe mu ntasho gatatu kugira ngo ababwire yuko icaza kuvuga cyose cyangwa icyo yoba yagizwe cyose cyangwa ikizokoreka cyose kiza kuva kuri uyu yitwa Kristo Yesu iri jambo Kristos yerekana Mesiya yerekana gakiza kava kuri wa wundi yasezeranye mu gihe cya kera muri iyi minsi yabo yari yashitse yari yakoze igikorwa yashaka ko bumva yuko ukuba intumwa kwiwe si ukora amajambo yavuye muri we ntiyitumye si amajambo yakuye ku zindi ntumwa Kristo ubwiwe Mesiya niwe yamwihereye iyi mesaje yose agira ababwire akoreshejwe ijambo rero apostolai intumwa ya Yesu Kristo yaba yifadikanije na ba bandi bagendanye na Yesu bantu b'Imana izi si za ntumwa z'ubu ubuyaha si ya matitre y'ubu unye uyu yaba ari wa wundi yabonye Yesu yagendanye nyawe Yesu yamwihereye ijambo gijana butumwa mu buryo bushasha aba ni ba bandi ba mbere bantu b'Imana baba bahawe icyo twokwita ijambo ry'ukwizigirwa le premier message ijambo rya mbere na mbere ku buryo icyo baza kuvuga kubera icyo bari bagizwe n'uwo Yesu riza kuba ririmwo autorite abantu abandikiye ati Pawulo yagizwe mushasha si uko nagizwe mushasha gusa ndi n'intumwa ya Yesu mwani majambo ijambo ngira ndababwire ibyo ngira nandike byose ndabibahaye nk'uwabihawe na Yesu Kristo Imana ishimwe Pawulo intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yabigombye Pawulo yandika ati ibyo ngira ndababwire ntibyavuye kugushaka kwanje ntibyavuye kukwiga munsi ya Gamariyeli ntibyavuye kugushakashaka kurekure kwanje mwo ndabibabwiye kuko ibyambaye ko nibyo ngenda babwire byose ni kubera Imana yabigombye kubincisha ko iri jambo rya volonte y'Imana ryerekana ahaza guhereza kw'igikorwa cyose kiva ku kubuntu bw'Imana gusa ahanye ariko arabatumirira ariko arabahamagarira kukubangira ugutwi kwabo aguma akoresha ibi bice bibiri Yesu Kristo Imana Data Yesu Kristo Data umubyeyi muze kurahaba neza gace kose yidondora ababwira abahereza intasho ibi bibiri bitavuye mu kubera iki umugambi w'Imana niwo byakunze yuko mugihe gikwiye gishitse Pawulo amenye Imana ahabwira ibango kugira ngo arihawe nawe aheze kubwiriza ishengero ry'i Efeso na jewe nawe witwicaye ngaho uno munsi wandika rero si uwo ari we wese utangiza intasho si uwo ari we wese ni Pawulo yagizwe mushasha ni intumwa y'Imana kubwo gushaka kwayo yakijijwe avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ahejeje kubabwira mugabo ngaho ahava ababwira nabo yandikiye ariko imbere ko yandikira abantu turaba yuko abantu yandikiye abari abantu b'Imana mwiyumvire neza hahantu aya majambo none na ya Pahulo canke na Imana urugwete rwanditse tuzoteberamwo tuzorimburako aya majambo duhamagariwe kubangira na Imana canke na ya Pahulo ane wasohokiramwo bya vyizerwa by'ijambo ry'Imana rero kwaba banditse bantu b'Imana bari bo banditse ni Pawulo yanditse ariko amajambo nayo Imana ishembwa ngo aba banditse Petero ariko arabivuga abivuga neza akoresheje ijambo ryagutse mu cete kiwe ca kabiri gice ca mbere ngo kuko atajambo murongo wa 21 gice ca mbere ca Petero wa kabiri ngo nta jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanye kubwo kugomba k'umuntu aura ivuze neza bwo kugomba kw'Imana ngo ariko abantu bavugiye ibiva ku mana barongowe na mwemu yera aya majambo tuba dufise mu cete nk'iyi tugisoma uyu yanditse nyene kuko ari uwo yarongowe na mwemu kubwa ijambo yahawe n'Imana kubwa ibango ry'intumwa yahawe n'Imana tumenya kwiri ijambo ari ryahumetswe n'Imana shengero ijambo ryose rigira ikimazi ubwa mbere na mbere atari ubwiza bw'ibirimwo gusa ariko ryuwa rirungitse iyo nakiriye uburemere n'ubwiza bw'uwanyandikiye niho kuraba umutima namwe muze muraba imesaje naho tuzironka mu telefone ntizingana hari uwo kwandikira ukayiraba wihuta hari n'uwo kwandikira ukayishura heza iminsi ibiri yesu adufashe cyane habari impamvu kubera abantu ntibaba bangana kuruhe rugezo rero iyo amatwi y'umutima n'ubwenge yibukijwe afashijwe yuko ibikurikira byose atari Pahulo yanditse ari ku nzira yihuta arengana ariko ari Imana yahumetse iri jambo rifise ububasha autorite atari ijambo ryo kudusigurira ivyizego iri jambo risunikwa ngo rigire icyo rikoze ku mitima yacu aya majambo ntaza ngo tuyasobanukirwe ngo tuyamenye ngo tuyatahure cyangwa tuyasangize abantu iri jambo ry'Imana ryamara rifise iminsi yose icyo riza gukora iyi mitima yacu n'ubwenge bwacu burasubira bugafashwa abantu b'Imana ingene twumviriza icyanditswe tudasoma twihuta tudacisha kwa maso ibisanzwe amaso n'imitima yacu birafashwa cyane kumva yuko nimba ari Imana igira ivuge muri bwa bubasha bwayo n'ubushobozi bwayo iri jambo riraza kugira icyo rikora biraboneka iyo icyo kintu cafashe niyo kitarafata mu buzima bwacu iyo cafashe iyo kiko kirakura mu buzima bw'abera biraza kuboneka ukuntu umuntu yegera mu gitondo cyangwa ku mugoroba biraza kuboneka ukuntu umuntu naho yosamara agarukanwa muri ryo afise akoba n'umunezero n'ishimwe kubwo kugira neza kw'Imana ngaha abantu b'Imana ntitugoberwa kuza mu ijambo ry'Imana niba kweridasanzwe twagiriwe kw'Imana y'ijuru n'isi itaduhishije ibyayo yifuje kuduhishurira no kutubwiriza ibyayo ibicishije ku bantu bayo kugira ngo urikwira bitubwiriza shengero ry'Imana duhinguke duse n'umwana wayo maze muri twe nk'uko twabiririmbye ishikane igikorwa cya Imana ishinge cyane duhadufise gahunda yo gusoma Bibiliya bamwe muri twebwe ku mwaka hari igihe umuntu acika intege akavuga ati jewe nama ndabigerageza hanyuma bikanka bantu b'Imana nawe uba uzi neza yuko utazoshitsa neza gerageza nacu pfa gutangura n'amahoro ntaco bitwaye icara tekana guhanira ako kanya Imana yoguha ibigerage ntibizobura ariko nimba tukiri mu ntango z'umwaka reka Imana itwongere ubuntu bushasha tuze kubusaba bushasha ubuntu guko nimba twogabirwa abantu b'Imana iziduhingabire yo kwicarana nayo no kugaburirwa no guhingurirwa biciye mu ijambo ryayo haleluya aba babangira amatwi none mugabo abari bande ni bose oya si bose agaceka akabiri ku murongo wa mbere avuga ngo ndabandikiye abera bari muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu. Bwa mbere ni Pawulo, ubwa kabiri mugabo arasobanura neza abaza kubangira aya majambo bari bo katari rya bose. So gupfa gutora no gusoma abantu b'Imana abaza kurishira ku mutima no kumuzirikanye naba bari bande barabera kandi babizigirwa. Iri jambo abera ndabandikiye abera. Abera iri jambo hagiyosi koreshejwe ngahanye ni jambo batahura icyo kiravuga. Bibiliya yacu y'igiporoti ikoresha abera, abakera bakoresha aberanda. Abasa abantu bafise ukwizera guhanitse. Oya. Abasa abantu bakoze ibikorwa bidasanzwe mu buzima bw'ishengero. Oya. Yandikiye abizera bose bari Efeso. Iri jambo ngo n'abantu baba bashizwe ku ruhande. Iri jambo ni ryo gushira ku ruhande. Ni ryo gusohora mu kintu umuntu akinjizwa mu kindi. Ni miza pa. Ndabandikiye mwebwe muri Efeso mwagize iki? Mwakuwe mu bwami bw'umwijima mukinjizwa mu bwami bw'umwana w'Imana. Ndabandikiye mwebwe muri Efeso mwambitswe ukwera no kugororoka kuva ku mwana w'Imana. Muguheshejwe kwihana n'ukwizera, muguheshejwe ingabire y'ubuntu bitavuye kubikorwa. Ndabandikiye mwebwe abera muriko murezwa n'Imana ngo muzoshushanywe na ibihe byose. Iri jambo riratekemo cyane kwari kugira ngo abo bantu kwahava bumviriza aya majambo bamenye atari Pawulo yahinduwe gusa, n'aba barahinduwe. Haleluya. Si Pawulo yagizwe mushasha gusa, nabo yandikiye bagizwe bashasha. Bahawe kugororoka batari bafise, bahawe umwambaro mushasha, bagiriwe ubuntu. Umuntu rero iyo yibukijwe ingabire ihebuje afise, iyo yibukijwe kugirirwa neza yagiriwe n'umwandikiye, araza kubangira gusumba. Pawulo araza kuhatebera hagure cyane kwerekana ubutunzi buhebuje bw'icy'Imana yabakoreye. Umuntu aza kwitaba, umuntu aza kwicara, umuntu aza kurimbura, n'uwagiriwe neza ahora yibutswa ingene yagiriwe neza, ahora agarukanwa kukwibutswa ingene yagiriwe neza, kuko uwo onye iyo yibutswa ingene yatabawe ntibimubuza, ntibimurekura kuza kwegera Imana yamutabaye. Imana ishimwe. Niyandikiye bose, irikete ni ry'abera, ni ry'abakijijwe, ni ry'abihanye bakizera, ni ry'abahava bakunda aya majambo baza kwakira, kandi abo rero bakijijwe ni n'abizigirwa. Ndabandikiye mwebwe abera muri n'abizigirwa, ariko sabizigirwa kuri mwebwe muri Kristo Yesu aciye abisubiramo. Pawulo nagize intumwa ya Kristo Yesu, namwe murabizigirwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ry'ubwizigirwa urikuye ko aka kantu kongeye koko arabizigirwa muri Kristo Yesu ntibiza gukunda. Kubera Abanyefeso bari bazi neza yuko mu kubaho kwawo kwa misi yose nabizigirwa. Oya. Ariko naho bacumura, naho badohoka ku majambo y'Imana, naho bagifise ibibaboneka ko Imana ibahorura ko Imana ibabonera ko ubwizigirwa. Mwumviriza rino jambo. Si ubwizigirwa buvuye ku mwete wawe n'ibikorwa byawe, n'ubwizigirwa buvuye kuri wa wundi abafutse. Nimba Yesu yarabaye umwizigirwa muri byose, Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri mirongo cumi na gatatu ivuga ngo abantu naho batoba bizigirwa, ngo Yesu azohora ari umwizigirwa kuko adashobora kwihakana. Bisigura iki? Ababera baharugwa ko ubwizigirwa bwa Yesu. Haleluya. Baharugwa ko ukudadohoka no gukora neza kwa Yesu. Abanyefeso biravye ntibashobora kwivuga kuko arabizigirwa, baravye Yesu bahora babona ingene arabizigirwa imbere y'Imana. Umwizigirwa ni wa muntu akora icyo ategerezwa
kubuye ategerezwa mu gihe ategerezwa ninge ategerezwa akagikurikiza cyose wabaye umwizigirwa mu buryo bwose bwuzuye Imana igomba yari umwami Yesu wenyene
iyo ngabire rero yukwera no kugororoka iyo ngabire y'ubwizigirwa Pawulo ababwiye ati ndabandikiye mwebwe muharugwa ko ukugororoka muharugwa ko nubwizigirwa bwa Yesu Beriki umbereze neza abantu b'Imana suko baguharugwa ko gusa nuko uguharuwe ko ari nako akurikirana Imana ishimwe cyane uca umuntu yahonjeje uca umuntu yajyohererewemo nicabandanya agomba kugikura suko yabahaye kugororoka n'ukwera gusa nuko umwami Yesu bimwe yabagabira akabagabira mwemu yera nico azobandanya akora mu kubeza bwabwizigirwa yabagabira bwa Yesu azobandanya bakuza nabo mu kuba bizigirwa mu ntambuko zose kandi barabikeneye muzika ituma babikeneye gashengera kuko bari Efeso aba bantu babera kandi babizigirwa igisagara babamwo ntigishobotse ndabandikiye abera bari Efeso iki gisagara cy'i Efeso ni shengero Pawulo wenyine yatanguje mu byakozwe n'intumwa 18 iri shengero yahamaze hafi umwaka n'inusu abasigurira bigisha ababwiriza ubutumwa bwiza ahereye mu masinagogi yari Efeso Efeso mugabo igisagara cya Efeso cyari gifise ku mukwirembo ry'igisagara igishusho kinini ya cy'umwami kazi yitwa Diana cyari gisagara cya kabiri mu butunzi n'inkomezi mu ihanga ry'Abaroma gifise mu ihuriro ry'ibigirwamana bitagira intango n'iherezo cyari gisagara kubera ubutunzi n'iterambere ryari rihari hacamwo abantu bavuye mu mahanga yose yo ku isi umuntu wese rero igihugu avuyemo yaza muri icyo gisagara afise imana yiwe ababwira rero ati mwebwe rero murabera ntimwavuye mu isi mwebwe murabizigirwa nabasize Efeso kugira ngo mubi vyabona vy'Imana ngaho nyene ni Efeso Imana ishinge cyane cyari gisagara kigoye kubamwo cyane kiciruka si ibi vy'iwacu vyo ngaho Bujumbura niba Burundi bwacu oya bari hagati y'ibigeragezo by'ibigirwamana bitandukanye mugabo mwebwe muri Efeso mutarabi Efeso rero ndabandikiye kubera Efeso mubaye murakeneye gukomezwa murakeneye kwibutswa no kwigishwa murakeneye gutozwa indero nziza n'umurongo mwiza mumenye ingene abera b'Imana babizigirwa muri Yesu Kristo baba mu gisagara cyuzuye ibigirwamana Imana ishimwe cyane ni gute kuruherogeza iryo jambo ari gyuno mose umuntu wese atari muri iki gisagara cya Bujumbura gusa ariko mu vyababayemwo birimwo ibyoroshe n'amananiza menshi birimwo ibigeragezo bya kamere by'iyisi by'igihugu by'ibihe tubayemwo ni gute aya majambo atari abi Efeso gusa ariko araye umuntu umwe wese mu kibanza arimwo tutagombye kukivamwo mugabo icaba arimwo akeneye kuba uwera w'Imana muri icyo kibanza akanamenya ninge nakura kuba umwizigirwa w'Imana iri jambo ni ryabera buno munsi ni ryajewe na wewe muri kana kibanza niho rero ubangiriye ubu bushobozi bw'ijambo bwandikiwe abantu bagiriwe neza ariko babaye mu kibanza kitoroshe bakeneye gutabagwa n'Imana ndabandikiye mwebwe mwagiriwe neza n'Imana muri icyo kibanza bantu b'Imana nihoba hari ikintu jewe na wewe turimo no munsi ijambo ry'Imana ritavuga hoba hari ikintu na kimwe coba kiko kiratuba ko mu kubaho k'umuntu mu kazi mu muryango mu gihugu Imana idafise inyishu yamaze gutanga gikorwa cha wa mubi ni kimwe gusa ni guhora dusamaza nuguhora dukwegera mu zindi nzira zo kurondera ingene twotabagwa kugira ngo duce mu nguvu zacu n'ubwenge bwacu ariko nimba turi abantu b'Imana nimba twarahawe ingabire ingana gutyo y'ibihe bidashira ni gute Imana yobura kuduha ibisigaye n'ibikenewe bya misi yose haleluya gikorwa cha wa mubi mugabo nuko adusamaza ntituze atubwiriza kuca kurondereza handi kandi aha muri rya jambo ry'Imana muri rya jambo rya Yesu Kristo ariho Imana yateguriye kudukiriza kuduhemburira kutwereza hamwe no kutugira bizigigo bantu b'Imana aya majambo ariko aratugarukana ni Imana iri kwirasemerera ngo tugaruke niturondere ku wundi muntu numwe kwindi kintu na kimwe kiretse kwiri jambo ryo ryonyene ryo dutabara ugutabaga kwacu kuzoba kuri mwiki uyu murongo wa kabiri ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana data wa twese hamwe n'ibiva ku mwami wacu Yesu Kristo Pawulo yandika nabo yandiki intasha bahereza nizo umugisha uri muri iri kete iri kete ariyo jambo ry'Imana rizoba ririmo ubuntu bw'Imana kandi rizanira amahoro umuntu w'Imana mwibuke aba bantu baba Efeso aya mahoro naya duhere kuri aya mahoro aya mahoro nuko umuntu azohora agira amahoro mu yibutswa amahoro mu mutima canka gabigwa amahoro mu mutima ya yandi ari hagati y'umuntu n'Imana intambara umuntu wa mbere afise misi yose si hagati yawe na mugenzi we yamara intambara hagati yawe n'Imana misi yose shalom rero ya mahoro ava kuri Yesu Kristo bimwe yabwira abigishwa bati ndabahaye amahoro ariko amahoro ndabahaye sayisi amahoro umuntu ahabwa muri iki gitabo ntavuga mbere na mbere ku bibazo byatorewe inyishu Imana idufashe cyane amahoro aza guhabwa nayo gutekanira mu mwami w'amahoro amuha amahoro hagati y'umuntu n'Imana ariko iyo umuntu ageze amahoro hagati yawe n'Imana aragira n'amahoro mu byarimwo aragira n'amahoro hagati yawe na bagenzi we arabagahore kuko ntaba affecte nibiriko biramubako kurugezo nkugwa abandi bose iri jambo rero icyo riza gukora nuko rigarukana gahore shalom mu mutima ari nayo agenda arabura ku bukeko bwinshi ngira muramaze kubibona agatiro karahera kubera uruhagarara dufise mu mitima rw'ibyabaye n'ibyo dutinya bizoba amahoro turayabura kuko tutafitazi neza ingene ejo nahijya hejo bizogera uyu mwaka twawinjiyemo umunezero twari dufise uza gusanga wamaze ajya amasaha ya mbere y'itariki ya mbere gusa ejo kwa mbere bukera hari haza amaganya menshi gusumba ikindi kintu cyose nigiki cyoneshereza umutima w'umuntu ikamugarukanira amahoro yo kubaho nk'uwera w'Imana w'umwizigirwa mu kibanza cyose arimo kiretse iri kete ry'Imana kiretse guhabwa amagara n'inguvu guhabwa ubuntu bwose n'Imana aya mahoro nta handi ashobora kuva kiretse mu ijambo samahoro gusa ni n'ubuntu amahoro nayo mu mutima ubuntu n'ubw'ibikorwa ubuntu n'inkomezi z'Imana zishikana igikorwa cyayo mu buzima bw'umuntu ubuntu rero nicyo dukeneye mu kwitabirira intambuko yose umuntu abakeneye ni za nkomezi umuntu ataza kwikuramwo ziva hanze ziri mu bushobozi bwa mwemu mu kuza kuri aya majambo y'Imana niho umuntu akuriramwo sagesse akeneye niho umuntu akuriramwo inguvu niho umuntu akuriramwo amajambo yo kwishura mu kuba muri iri jambo ry'Imana mu kumviriza iki kwa c'Imana ni c'Imana ikora mu mitima yacu kugira ngo isesekarize ubuntu bwayo buva hehe buva ku Mana data n'umwami Yesu aciye ahindura ntavuze Mesiya gusa n'Imana ubwayo avuze Imana ko ari data avuze Mesiya ko ari umwami haleluya mu guhera hezi ntasha hari utwo yongeye ko dushasha avuze ati Imana n'umuvyeyi no n'umuvyeyi wanyu azobura kubahereza ibyo mukeneye byose mu gikorwa n'igica icyo cyose nka wa muvyeyi akeneye kugaburira no kuyobora no guherekeza umwana wiwe ati iyi Imana dusenga tugiye tubabwirize n'igikorwa cyayo ni data ni abba aha rero ntidukunze kuhatebera cyane aya majambo abiri biraryoshe ingene afatanije kubera kenshi shengero ry'ima dukunze kugwa hamwe muri aha habiri bamwe dukunze kubona imana gose mu mwami Yesu Kristo aho ari bikogwa by'umwami adutuma tukamwumvira abandi dukunze guhengamira gose ko data ari umuvyeyi wacu dukeneye kwicara tukaruhuka atacu tuzokena mu maboko yiwe ariko aya majambo si rimwe n'irindi nabiri yose imana ishimwe cyane imana iratuzi ingena moshe mabi ya wa mubi akunze kudutwara hamwe canke ahandi ibi rero birafatanya ibyo umuntu akeneye byose kwakeneye gutekanira mu mana nk'umuvyeyi uwo muvyeyi ni n'umwami arafise ca mutegeka ni ca murongoreramwo umwe wese bivanye n'ingene yakuze ivyo yumvise canke nabumbwe dukunze guhengamira hamwe muri aha habiri ariko Imana ivuze iti muri uru rugendo ndababera umuvyeyi ndanababera umwami ndabayobora mu gikorwa c'ubwami no kubwubaka no kubwagura ariko ndabibayoboreramwo tuganira tunywana duteramana dukura mu bucuti bw'umuvyeyi n'umwana iyaba yaduhereza ubuvyeyi gusa twicaye atacu tumaze ko baragahombe yabi dutuma nk'abashumba gusa atabucuti dufise abaragahombe ariko ntiyaduhaye kimwe n'ikindi agira ati intasho ndabahereje ni igikorwa c'imana mu buzima bwanyu yuko izohora ibagarukana kukunywana nayo hamwe no kuronka amagara yo kuyikorera ikibereye cyose bantu b'Imana Pawulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye iri jambo ry'Imana turarihabwa tuzorihabwa tuzorigabiga muri iyi minsi iri imbere jewe na wewe abera bari muri Yesu Kristo bagabiye ubwizigirwa atari ubw'ibikorwa n'umwete wacu ariko kandi bariko barabikuzamwo kugira ngo duhore dutekanye gose dufise amahoro ko data byose yabirangije ikiguzi cy'ibyaha yaragihejeje ariko ntibidutere kudibama abantu b'Imana ahubwo duhore duhabwa n'ubuntu bw'inguvu za buri munsi kugira ngo dukore igikorwa cyose cyiza Imana yateguye ngo tugitambukiremo muri uno mwaka none ukeneye iki wifuza iki wanditse iki ugomba gushika kuki icyo dukeneye cyose nimbara gahore nimbara gutabagwa nimbara ubwenge nimbara ibikoresho nimbara gutahura icyo dukeneye cyose bantu b'Imana data yaragiteguye mu ijambo ryayo mu runo rugendo rwose icyo ndabifuriza ni kimwe ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data n'Umwami wacu Yesu Kristo bize bibane namwe biciye mu ijambo ryiwe amen